Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda gənclərin işsizlik problemi. Bakıdakı Dünya Sammitindən Azərbaycan hansı təcrübəni öyrənəcək?
Kamerundan gəlmiş Dipa Mubosa deyir ki, onun ölkəsində gənclərin 70% işləmir.
In my country, a young boy suffer.
Cavan oğlanlar daha çox əzab çəkirlər. Çünki onların əksəriyyəti məktəbə getmir. 70 yaşına çatmış gənc oğlanların əksəriyyəti həbsxanaya düşürlər.
Belarusda seçki qabağı fəallıq gözə dəymir. Avropanın axırıncı diktatoru ilə barışıblarmı? İlham Əliyev o biri namizədlərlə debata niyə çıxmır?
Bura Azərbaycan. Amerika deyil ki, ölkənin prezidenti televiziyaya çıxıb kiminləsə söz güləşdirsin.
Dollardan qabaqki dünya pulu funt sterlingin arxasında qızıl dayanırdı. Dolların arxasında nə dayanır? Amerika mətbuatının yazdıqları. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycandan hər il Rusiyaya iş dalınca nə qədər gənc gedir və yaxud Bakıda tikintilər çox olsa da, onlar regionlardan gələn bu qədər gənci işlə təmin eləməyə qadirdilərmi? Bugün Bakıda 4-cü Ümumdünya Gənclərin Məşğulluq Sammiti başlanıb. Bu tədbirin Bakıda keçirilməsi təbii ki, prestij baxımından uğurdur. Ancaq işin əməli tərəfinə keçəndə, məsələn, Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycan sammit iştirakçılarından yeni təcrübə öyrənəcək. Ancaq sammit iştirakçılarının əksəriyyəti inkişaf eləməkdə olan ölkələrdəndir. Azərbaycan, məsələn, Kamerundan nə öyrənəcək? Müxbirimiz Şəhla Sultanova Kamerunlu nümayəndədən bunu da soruşub.
Mənim daim yox, əmim yox. Ona görə də mənə işə qəbul eləmirlər. Bir nə maaş verir ki? Belə 100 manat ailə saxlamaq olar, yox.
Bu bir gənc taksi sürücüsünün dedikləridir. O deyir ki, taksi sürməkdən şikayətçi deyiləm, taksi sürməklə də yaşamaq olar. Amma fikirləşir ki, onda bəs ali təhsili niyə alıb? Əslində, bu sualın cavabı da ona bəllidir. Deyir, təhsil almışam ki, sənəd sahibi olum və bu sahədə işləyim. Amma o sahədə işləmək üçün bir xeyli pul və arxa lazım olduğundan maşının üstünə taksi işarəsi qoyub çörək pulu qazanmağa başlamışam. Gənclərin məşğulluğu bugün Bakıda keçirilən Azərbaycan Dünya Gənclərinin 4-cü məşğulluq sammitində də müzakirə edilib. Dünyanın 70 ölkəsindən 600-ə yaxın nümayəndənin iştirak elədiyi tədbirdə Azərbaycanda gənclərin məşğulluq səviyyəsinin kifayət qədər qənaətbəxş olduğu bildirildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Səmaya Məmmədova deyir ki, 4 gün çəkəcək bu sammitdə bir araya gələn ölkələr gənclərin işlə təmin olması sahəsində təcrübələrini bölüşə və bir-birindən öyrənə biləcəklər.
Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz ekspertlər, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz nazirlər öz ölkələrində işsizliklə bağlı həyata keçirdikləri layihələri bizə təqdim edəcəklər. Burada hardasa Azərbaycan tərəfdən 100-dən artıq gənc iştirak edir və həmin sammitin yekununda həqiqətən bizdə çox böyük layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Sammit öz təcrübəsini bölüşmək istəyən ölkələrin əksəriyyəti də Afrika ölkələrinin nümayəndələri idi. Kamerundan gəlmiş Dipa Mubosa deyir ki, onun ölkəsində gənclərin 70% işləmir.
In my country, a young boy suffer.
Cavan oğlanlar daha çox əzab çəkirlər. Çünki onların əksəriyyəti məktəbə getmir. 70 yaşına çatmış gənc oğlanların əksəriyyəti həbsxanaya düşürlər. Ölkədə kasıblıq olduğu üçün onlar ac qalmamaq üçün oğurluq edirlər. Əlbəttə, işləmək istərdilər, amma iş yoxdur.
İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycan daha yaxşı olar ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsini öyrənsin, nəinki digər inkişaf etməkdə olan ölkələrin. O bildirir ki, ölkədəki neft bumunun gənclərin işlə təmin olmasına müsbət təsir etdiyini danmaq olmaz və gənclərin işlə təminatında bir sıra nüanslar da var. Həmin nüanslardan biri odur ki, xaricdə təhsil almış gənclərin istər özəl, istərsə də dövlət sektorunda işlə təmin olması elə də problemli deyil. Ancaq
məşğulluq problemi daha çox gənclərə bağlı çox gənclər Azərbaycan təhsil alıblar və ya təhsil almayıblar. Gənclərin məşğulluq probleminə bir mənanı yanaşmaq düzgündür. Bugün dövlət sektorunda gənclərin işlə təmin olma faizi olduqca aşağıdır. Bu ona bağlıdır ki, özəl sektorda fərqli olaraq dövlət sektorunda işlə təmin olmaq üçün hökumət müəyyən qeyri-rəsmi ödənişlərin edilməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda bu işlə təmin olmaq üçün həmin gəncin kimsə tərəfindən himayə olunması olduqca vacibdir.
Azərbaycanda gənclərin iş tapmasının asan və çətin olması ilə bağlı Bakıda söhbətləşdim. Gənclərin dedikləri isə belə oldu.
İşə düzənməyə görə baxmırlar savad. Yəni belə demək pisman, tapış lazım.
Bəli, gənclə iş tapa bilir. Savadlı kadrsa, yəni tam savadı varsa tapa bilər.
İş tapa bilmir. İş tapırlarsa bunu deyil. Müəyyən məbləğdə pulsuz, rüşvətsiz.
Bürokratik əngəllər var. Dillər hansısa bir məbləğ, yəni istəyirlər kobud formadakı müəyyən vakansiyası sən mənbəyə gətirməlisən ki, mən də sənin falan yəni işlə təmin edeyim.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov deyir ki, bu ilin avqust ayına qədər olan rəsmi statistik rəqəmlərə görə ölkədə 45 min, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə isə 280 minə yaxın işsiz var. Onların da düz yarısını 16-29 yaş arasında olan gənclər təşkil edirlər. Onun sözlərinə görə işsizlər arasında gənclərin sayı əhalinin digər qruplarından çoxdur.
Gənclərin məşğulluq sammiti sabah Bakıda davam edəcək. Görəsən, Bakıda təkcə sammit mi keçirilə bilər? Məsələn, müxalifət sentyabrın 28-də Bakının mərkəzində aksiya keçirmək istəyir. Əvvəlcədən məlumdur ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yox deyəcək. Çünki qanunla müəyyən olunmuş qaydada belə yerlərin siyasi var. O siyahıda şəhərin mərkəzi yoxdur. Hakimiyyət miting icazə verməsə, onda müxalifət nə eləyəcək?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərini boykot edən və şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək istəyən əsas partiyalardan biri Müsavatdır. Müxbirimiz Aygün Muradxanlı partiyanın qərargahında olub, partiyadakı boykot və miting əhvalı ilə maraqlanmaq istəyib.
Gözlənilən prezident seçkisini boykot edən Müsavat partiyası başqa boykotçu müxalifət partiyalarla bərabər sentyabrın 28-də miting keçirməyə hazırlaşır. Hazırlıq işlərinin gedişi ilə tanış olmaq üçün partiyanın mərkəzdən kənardakı qərargahına yollanırıq. Qərargahda sakitlikdir. Partiya başqanı və onun müavinlərinin otaqları yerləşən ikinci qata qalxırıq. Sədr müavinləri gözə dəymir. Qapısı açıq bir iki otaqda qəzət oxuyan, başı kompüter oyunlarına qarışan partiya üzvləri görünür. Sədr müavinlərindən fərqli olaraq Müsavat başqanı iş otağındadır. İşlərinin çox, zamanının isə məhdud olduğunu deyib müsahibə verməyəcəyini bildirir. Yenidən binanın birinci qatına qayıdırıq. Burada Müsavatın rayon təşkilatlarından birinin sədr müavini Əfqan Muxtarlı ilə qarşılaşırıq. Dediyinə görə mitingi hazırlıq işləri yüksək səviyyədə gedir.
Qanun da bildirim ki, rayon təşkilatlarında miting alıb havası yetərincə güclüdür və əhali arasında da artıq təbliğat prosesində başlanır. Güman edirəm ki, birinci, ikinci mitingdə belə bizim öyrəşdiyimiz kütləvi şəkildə olmasa da, yetərincə ölkədə səsküyə və digər ondan sonra gələn mitinglərin təməlini qoymağa yetərincə olacaq.
Sizcə hakimiyyət icazə verəcək müxalifətin açıq mitinglərinə?
Mən hesablamıram ki, hakimiyyət şəhərin mərkəzində miting keçirməyə icazə versin. Özləri ayırdığı müəyyən yerlərin birində miting keçirməyə güvənirəm ki, icazə verəcəklər.
Müxalifət partiyaları ilə bağlı çıxışlarında həm iqtidar təmsilçiləri, həm də bəzi politoloqlar belə bir fikir səsləndirirlər ki, Azərbaycanın klassik müxalifət partiyaları siyasi səhnədən getməlidir. Əsas arqument isə onların sosial dayaqlarının zəifliyi və bu səbəbdən seçki prosesində qələbə qazana bilməmələridir. Ancaq müsavatçı böyük kişi Heydərli müxalifətin passivliyi ilə bağlı fikirləri bölüşmür.
Yəni ki, bu passivlik görünüşün içində bir qaynama var və hadisə və faktların belə deyim ki, elmi dərki artıq mövcuddur. Və müsavat nə istəyir, hara gedir, bunu mükəmməl bilir. Ancaq bu biliyini tədbiq etmək üçün əlbəttə şərait axtarır.
Nə qədər sizin sosial dayaqlarınız güclüdür?
Mövcud rejimin hakimiyyətdə elədiyi bir şəraitdə nə qədər mənafiyə tapdalanan insan varsa, onlar hamısı bizim dayaqlarımızdır. Və onlar bizə qoşulmaq üçün şəraiti gözləyirlər.
Müsavatçılarla söhbətimizdə o da bəlli oldu ki, onların heç də hamısı müxalifətin boykot taktikasının tərəfdarı deyillər. Xalid Kazımlı deyir ki, müxalifət mütləq məhdud belə olsa seçki prosesinin imkanlarından yararlanmalı idi. Müxalifətçi prezidentliyə namizədlərinin teledebatlarına baxanda müxalifətin əsas simalarının yerinin göründüyünü deyir.
Müxalifətçilərin apardıqları mübarizə odu söndürüb küllə oynamaq kimi bir şeydir. Düzdür. Mitinglər keçirməklə, piketlər təşkilləməklə, ictimai fəallığı artırmaqla elektoratı bir balaca fəallaşdırmaq olar. Amma bu, hara qədər fəallaşdıracaq və bunun nəticəsi nə olacaq?
Müsavat divanındakı müzakirələrdə seçkiyə qatılmağın 6 tərəfdarından biri də Elşad Paşasoy olub.
Bu mərhələdə insanları müəyyən hərəkətə gətirmək üçün, kursda saxlamaq üçün
Növbəti seçkilərlə bağlı hədəfləri açıqlamaq üçün bir tribun olaraq istifadə eləmək lazım idi. Biz inanmaq istəyirik ki, deyək ki, müxalifətin 5 sentyabrda imzaladığı əməkdaşlıq sazişinin ardınca hansısa hərəkətlilik müşahidə olunacaq. Yəni, istənilən meydanda məncə o tədbirləri keçirməyə qərarını vermək lazımdır. Yetər ki, insanlar üz-üzə gəlsinlər, insanlar bir yerdə olduğunu dərk eləsinlər. Çoxdan bəri bir-birindən kənar düşmüş o vətəndaşlar ki, var, problemlər içində yaşayırlar. Heç olmuyor onlar dərdlərini bölüşmək imkanı tapsınlar.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini boykot edən partiyalar bu ayın 28-də şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək üçün Bakı meriyasına müraciət ediblər. Onlara hələ ki cavab verilməyib.
Müxalifətin Bakıda miting eləmək istədiyi gün sentyabrın 28-i Belarusda parlament seçkiləridir. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq nə nümayişlər keçirilir, nə müxalifətin bir fəallığı gözə dəyir. Avropanın axırıncı diktatorundan barışıblar mı? Natiq Zeynalovun reportajı.
Sentyabrın 28-də Belarusda parlament seçkiləri keçiriləcək. Amma Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Yuri Drakakrus bildirir ki, indi sanki bu ölkədə heç seçki yoxdur. Nə televiziyada debatlar var, nə səsküylü mitinglər, nə də küçə və meydanlarda bərbəzəkli şüarlar, portretlər. Səbəb də görünür, haqqüylü seçki təbliğatının bu ölkədə nə iqtidara, nə də müxalifətə lazım olmağıdır. Onsuz da Avropanın sonuncu diktatura rejimi hesab olunan Lukaşenko rejiminə vaxtaşırı keçirilən seçkilər sadəcə xalqın Lukaşenkoya necə deyərlər xoş münasibətini bir daha nümayiş etdirmək üçün lazımdır. Bu ölkədə insan haqlarının kobud pozulması, seçkilərin saxtalaşdırılmasına görə Belarus rejimi bir neçə ildir ki, Amerika və Avropa ölkələrinin iqtisadi sanksiyalar altındadır. Amma necə də olsa, hər halda Belarus müxalifət qüvvələrinin ümumiyyətlə mövcud olmadığı Şimali Koreya deyil. Bu ölkədə müxalifət də var və parlamentdəki 110 yeri uğrunda mübarizə aparan 270 nəfərin yarıdan çoxu müxalifətçilərdir. Amma belə görünür, Belarusda 1990-cı illərin əvvəllərindən bəri müxalifətdə olan qüvvələr öz ideyalarını, siyasətlərini təkmilləşdirməyə o qədər də tələsmirlər. Onların arasında belə fikirlər səslənirdi ki, müxalifət bu seçkidə iştirak etməməli, onu boykot etməklə, nəticələrin qeyri-legitim olduğunu bəyan etməklə rejimin daha da təcrid olunmasına nail olmalı idi. Amma müxalifətçilər son anda seçkiyə qatıldılar. Eyni zamanda hiss olunur ki, hakimiyyətin özü də qərara gəlib ki, yalnız Rusiyadan asılı olmaq təkcə ölkə üçün yox, hakimiyyətin özü üçün də getdikcə daha təhlükəli olur. Ona görə də Qərbun bu seçkiləri tanımasına bəzi cəhdlər olunur. Bu strategiyanın tərkib hissəsi kimi Lukaşenko siyasi məhbusları, o cümlədən də bir nömrəli siyasi məhbus hesab olunan keçmiş prezidentliyə namizəd Aleksandr Kazulini azad eləyib. Sentyabrın 23-də Amerikada prezident George Bushla görüşən Aleksandr Kazulin də Belarus rejiminin son cəhdlərinin səmimi olduğuna şübhə eləyir.
Bugün biz ondan danışırıq ki, həqiqətənmi Belarus rejimi demokratikləşmə istiqamətində ciddi addımlar atmağa, Avropa Birliyi ilə, Amerika ilə yaxşı əlaqələr qurmağa hazırdır, yoxsa bunlar sadəcə olaraq boş-boş sözlərdir?
Daha vacib addım isə Minskin Moskvaya qoşularaq Gürcüstanın separatçı regionları olan Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqil dövlət kimi tanımamağıdır. Lukaşenko Qərbə bu seçkinin legitimliyini tanımağı təklif eləyir. Müxalifət isə narahatdır ki, əgər bu sövdələşmə baş verərsə, Qərbin özünə də etibar azalar. Müxalifət lideri Aleksandr Kazulin bildirir ki, Belarus məsələsində Qərblə Amerika eyni mövqədən çıxış etməsə, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti daha da pisləşə bilər.
Bunu qeyd eləmək çox vacibdir ki, Avropa Birliyinin Amerikanın öz mövqələrini əlaqələndirməsi, eyni mövqədən çıxış eləməsi olduqca mühümdür. Əgər bugün Avropa Birliyi ilə Belarus arasında biznes, kommersiya əlaqələri güclənirsə, bu diqqəti əsas məsələdən, bizim həyatımızdan, insan haqlarının pozulmasından və azadlıqların məhdudlaşdırılmasından yayındıra bilər. Bu məsələlər müzakirə edilməlidir.
Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Yuri Drakakrus eyni zamanda onu da qeyd edir ki, əslində indi heç ölkədə geniş ictimai oyanış, xalqın dəyişikliklərə kəskin ehtiyacına da bir nişanə hiss olunmur. Ola bilər müxalifət daha çox Qərbin Belarus rejiminə ənənəvi münasibətinə ümid eləyir. Beləliklə, xalqın rəyi nə müxalifətə, nə də hakimiyyətə o qədər də önəmli deyil. Xalqın özü də dəyişikliyə həvəsli görünmür. Belə bir şəraitdə də seçki kampaniyasının sönük keçməyi gərək o qədər də qəribə görünməsin.
Belarusda seçki qabağı sakitliyə misal olaraq göstərirlər ki, televiziyada bir dənə də olsun debat olmayıb. Debata niyə belə diqqət yetirirlər? Çünki debat demokratikliyin əlamətidir. Azərbaycanda debatla vəziyyət biraz başqadır. Teledebat olmağına olur, ancaq bu ikinci seçkidir ki, İlham Əliyev heç kimlə teledebata çıxmır. Bununla belə seçkiləri odur. Amerikada, Fransada bu mümkün ola bilərdimi? Ayaz Əhmədovun reportajı ilə sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cümə günü prezidentliyə əsas namizəd İlham Əliyevlə başqa bir namizəd Hafiz Hacıyevin televiziya debatı olacaq. Bu sözləri eşidən dərhal cavab verəcək. Ola bilməz. Əlbəttə ola bilməz. Bura Azərbaycandır. Amerika deyil ki, ölkənin prezidenti televiziyaya çıxıb kiminləsə söz güləşdirsin. Burada seçki komissiyası, komissiyanın qeydə aldığı namizədlər varsa, bu özlüyündə artıq necə deyərlər irəliyə doğru addımdır. Lakin müasir demokratiyanı televiziya debatları olmadan təsəvvür eləmək çətindir.
You also talked about the Republicans having ideas over the last 10 to 15 years.
There were good ones.
Well, you can read the context of it. It certainly came across.
Amerikada demokrat prezidentliyə namizəd Obamanı indiki yüksəkliyə gətirən, irəli sürdüyü ideya və proqramlardan çox onun natiqlik qabiliyyəti, televiziya debatlarındakı səriştəsi olub. Onun respublikaçı McCain-lə müqayisədə üstünlüyü bəzən elə məhz bu televiziya debatları təcrübəsi ilə əsaslandırılır. Zarafat deyil, namizədli mandatını almaq üçün senator Obama partiya rəqibi Hillary Clinton-dan azı 20 dəfə televiziya debatında iştirak eləməli olub. O çətin suallara necə cavab verməyi, necə müdafiə olunub, necə əks hücuma keçməyin incəliklərini gözəl bilir. Amma televiziya debatları heç də həmişə iştirakçıların hazır cavablıq imtihanı olmur. Bəzən seçicilər ən gözlənilməz xırdalıqlara diqqət yetirirlər.
You know, I have so many opportunities from this country. I just don't want to see us fall backwards.
Xatırlayırsınızsa, Hillary Clinton ümidsiz bir vəziyyətdə qəflətən qəhərlənib, ürəkdən bir neçə cümlə dedi. Prezident olmaqda ayrı məqsədim yoxdur, istəyirəm xalqa kömək eləyim. O, bu hərəkəti ilə bir çoxların ürəyinə hakim oldu. Ertəsi gün vəziyyət artıq elə də ümidsiz görünmürdü. Barack Obama ilə namizədliyi uğrunda mübarizəni davam etdirmək olardı. Amerika tarixi belə misallarla zəngindir. Məsələn, təcrübə göstərir ki, seçicilər heç də həmişə cavabın səmimiliyinə qiymət vermir. 1988-ci ildə Massachusettsin qubernatoru Michael Dukakisə sual verdilər ki, əgər kimsə onun həyat yoldaşını qətlə yetirsə, cinayətkərə qarşı ölüm hökmünün tətbiq olunmasına razı olarsınızmı? Ölüm cəzasının qəti əleyhdarı kimi tanınan Dukakis cavab verdi ki, razı olmaz. Onun partiyası bu seçkilərdən məğlub qismində çıxdı. 1992-ci ildə televiziya debatı zamanı tez-tez saatına baxan ata George Bush'un bu hərəkətini seçki üzrə ekspertlər kobud səhv kimi qiymətləndirdilər. 1960-cı ildə özünün şəxsi qrim ustası ilə televiziya studiyasına gələn John Kennedy bu həlledici debatdan qalib kimi çıxıb prezident seçildi. Onun rəqibi Richard Nixon tərsliy eləyib qrimlənməsindən qəti imtina eləmişdi. Nəticədə studiyanın gür projektorları altında brilliant kimi parıldayır, tamaşaçılarda elə bir təsəvvür yaradırdı ki, həyəcandan tərriyib özünə güvənmir. Fransada son prezident seçkiləri zamanı Nicolas Sarkozy'nin hazır cavablığı klassik debat nümunəsi ola bilər.
Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous ont et les parents non, je ne me calmerai pas.
Onun rəqibi Ségolène Royal mübahisə vaxtı elə qızışdı ki, həyəcanla ucadan danışmağa başladı. Sarkozy dedi, sakitləşin. Royal cavab verdi ki, xeyr, bu elə bir əhəmiyyətli məsələdir ki, mən sakitləşmək istəmirəm.
C'est un exploité parce que franchement,
non, je ne calmerai pas. Non, je ne calmerai pas. Je ne calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non, pas quand il y a des injustices.
Sarkozy'nin cavabı sonradan dərsliklərə yazıldı. Əgər siz Fransanın prezidenti olmaq istəyirsinizsə, gərək sakitləşməyi bacarasınız.
Hakimiyyət debata getmir, ancaq yəqin ki, debatda hökumətdən soruşula bilərdi ki, gələn ilin büdcəsində sosial xərclər 25% artmalıdır. Ancaq bunu yenə inflyasiya yeməyəcək ki. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Azərbaycan gəncləri seçki öncəsi vəziyyəti necə görürlər?
Bu il ümumiyyətlə, yəni seçki prosesi həddən artıq çox ölü keçir. Yəni bunun ziyanını çəkəcəyik.
Ölkə əhəmiyyətli bir seçkidir, prezident seçkiləridir və cəmisi 28 gün təbliğat imkanı yaradılıb.
Gənc seçicilər prezidentliyə namizədlərdən nə gözləyirlər?
Gənclərin namizədi gənclərin dostu olmalıdır. Dost münasibətinin olması vacibdir. Hansı ki yani hökmdar münasibəti yox.
Virtual prezidentliyə namizəd Şiraslan Qurbanov kimdir və nə istəyir?
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Gələn ilin büdcə layihəsini hökumət təsdiq edib və layihəyə görə inflyasiya indiki 20%-dən aşağı olmalıdır. Ancaq bu üçün də hökumət gözləyirdi ki, inflyasiya 14%-i keçməyəcək, ancaq keçdi. Büdcənin az qala bütün gəliri neftdən də ona görə büdcənin əsasına neftin qiyməti qoyulur. Hökumət burada gələn ilə neftin qiymətini biraz ehtiyatlı götürüb bir barrelə $80. Yəni neftin qiyməti orta hesabla bu həddən aşağı düşməsə, büdcədə nəzərdə tutulan xərcləri hökumət çəkə biləcək. Büdcə layihəsindən daha ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Hökumət 12 milyard manatdan bir qədər artıq proqnozlaşdırılan gələn ilin dövlət büdcə layihəsini təsdiqləyib və prezident aparatına göndərib. Növbəti ilin büdcə xərclərində cari xərclər 6 milyard 655 milyon, əsaslı xərclər 5 milyard 600 milyon manat, kreditlərin qaytarılması üçün isə 90 milyon manatdan bir qədər artıq vəsait nəzərdə tutulur. APA-nın yaydığı məlumata görə sosial yönümlü xərclərin büdcədəki çəkisi 33% nəzərdə tutulur. Bu isə 2008-ci ildə sosial sahəyə ayrılan vəsaitdən 790 milyon manat çoxdur. Sentyabrın 23-də büdcə layihəsinin Nazirlər Kabinetində müzakirəsi zamanı Başnazir Artur Rəsizadə deyib ki, təkcə sosial yönümlü xərclərdə 24-25% artım proqnozlaşdırılır. Müdafiə xərcləri barədə hər hansı məlumat səsləndirilməyib, amma ekspertlər bu sahədə də artım olacağını deyirlər. Bir neçə gün əvvəl Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri hərbi xərclərin artırılacağını demişdi, amma konkret rəqəm söyləməmişdi. Bəzi məlumatlara görə gələn ilki büdcədə hərbi xərclər 2 milyard manata yaxın ola bilər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev deyir ki, rəsimlər gələn ilki büdcənin də sosial yönümlü olduğunu desə də, əslində büdcənin yarıya qədəri tikintiyə yönəlib.
Büdcə sahəsində çalışan mütəxəssislər xeyli ölkələrin büdcələrini araşdırmışam. Mən sizə deyim ki, belə analoqu, doğrudan da bu büdcənin analoqu yoxdur ki, bu qədər əsaslı xərclərin payı bu qədər çoxdur. Dünyada çox nadir bəlkə büdcələr tapmaq olar. Ən azından ətrafımızda və bir çox inkişaf edən ölkələrin belə büdcəsi yoxdur ki, deməli, büdcənin 50% tikintiyə yönəldilsin.
Sosial yönümlü xərclərin 2009-cu il büdcəsində 33% nəzərdə tutulmasına gəlincə, iqtisadçı hesab edir ki, əslində sosial xərclərin payı büdcədə normal halda 50%-dən az olmamalıdır. Bu baxımdan da Rövşən Ağayev gələn il maaş və sosial ödənişlərdə elə bir ciddi artım olacağını düşünmür. Dünya bazarında neftin qiymətində müşahidə olunan enib-qalxmalara görə gələn ilin büdcə layihəsində neftin qiyməti 3 variantda göstərilib. Belə ki, neftin baza qiyməti pessimist ssenari ilə $80, orta ssenari ilə 100, optimist ssenari ilə isə $125 səviyyəsində nəzərdə tutulub. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsimli hesab edir ki, əsasən neftdən asılı olan büdcədə neftin qiymətinin çox variantlı ssenarilə qeyd olunması müsbət aldı. Amma millət vəkilinə görə bu variantların seçimində də ölkə diqqətli olmalıdır.
Əgər məsələn bir rəqəmin üzərində dayananda aşağı rəqəmi götürməyə daha məqsəd olduğunu hesab edirəm ki, çünki yuxarı rəqəm götürülsə, birdən neftin qiyməti kəskin sürətlə aşağı düşməsi bu, məsələn, orduya lazımı qədər vəsaitin ayrılmasının gecikməsi deməkdir, təhsilə, səhiyyə, fəslərin gecikməsi deməkdir. Hələ bundan da biz büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşlarının vaxt-vaxtında verilməsində problemin yaranması deməkdir. Ona görə də bir barrel neftin qiymətini yüz ölçüb bir pişmə ilə hesab edirəm ki, hökumət qəbul etməlidir.
Əsaslı xərclərə, yəni tikinti, təmir və yenidən qurma işlərinə gələn ildə xeyli vəsaitin nəzərdə tutulmasına gəlincə, Əli Məsimli hesab edir ki, ölkədə infrastrukturun normal hala gətirilməsi vacibdir. Amma ən vacibi də ayrılan vəsaitlərin səmərəli xərclənməsidir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin üzvü Rövşən Ağayev isə deyir ki, əslində infrastruktura indikindən də çox pul ayırmaq olar, amma bununla bağlı normativlər yerində deyilsə, bu deməkdir ki, büdcədə korrupsiya üçün həmişə yer olacaq.
Nə qədər ki, tikinti xərclərinin payı bu qədər kəskin şəkildə çox olacaq və tikinti ilə bağlı, infrastruktur tənzimlənməsi ilə bağlı qanunverici baza təkmil olmayacaq, orada həmişə korrupsiya yer olacaq.
Rövşən Ağayev. Mövcud qanunvericiliyə görə növbəti ilin büdcə layihəsi bu il oktyabrın 15-də müzakirə üçün parlamentə təqdim olunmalıdır.
İndi isə Qərb mətbuatının icmalı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan International Herald Tribune qəzetində yazır ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmaz deyil. Həmin qəzetdəki başqa bir yazıda isə dolların taleyindən bəhs olunur. Deyilir ki, vaxtilə dünya pulu funt sterling idi, arxasında qızıl dayanırdı. İstənilən vaxt funt sterlingi qızıla çevirə bilirdin, bəs dolların arxasında nə durur? Amerika qəzetlərinin icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşt qızı tanış eləyir.
Qafqazda sülhün bərpasında Türkiyənin rolu böyük ola bilər və Türkiyə sülhə çalışır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Herald Tribunda çıxan məqaləsi bu barədədir. Babacan yazır ki, Gürcüstanda münaqişə bütün regiona, xüsusilə də Azərbaycana, Ermənistana təsir elədi. Avropaya enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyi vəd edən Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsi ilə bağlı narahatlıq yarandı. Babacanın fikrincə əslində münaqişə Qafqazın xüsusiyyətini göstərdi. Nəzərə alınmalı birinci fakt odur ki, Qafqaz ölkələrinin bir-birinə etimadı yoxdur. Azərbaycanla Ermənistanın münasibəti Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətindən elə də fərqlənmir. Ermənistanın həm də Türkiyə ilə problemi var. Əli Babacan yazır ki, əvvəlki cəhdlər fayda vermədiyindən gərginlik Qafqazın xüsusiyyətinə çevrilib. Bu vəziyyət təcili düzəldilməlidir. Türkiyə Qafqazda sülhün bərpası üçün davamlı təşəbbüslər irəli sürür. Müəllifin fikrincə Qafqaz ölkələri problemi daxildə həll etməyin yolunu tapmalıdırlar. Türkiyənin təklif elədiyi platforma Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik platformasının məqsədi region ölkələrini bir araya gətirməkdir. Türkiyə hesab edir ki, Qafqaz ölkələri arasında etimad yaratmaq üçün məsələyə regional, amma hər tərəfli yanaşmağın vaxtı çatıb. Əli Babacan qeyd edir ki, Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik platforması hansısa təşkilata, instituta alternativ deyil, yalnız region ölkələri arasında ünsiyyəti asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. İkincisi, regionda əsir, ədalətli vasitəçi olmaq istəyən Türkiyə Ermənistanla da münasibətlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Babacan özünü və Prezident Abdullah Gülün Ermənistan səfərinin əhəmiyyətini qeyd edir. Bildirir ki, müzakirələr olduqca problemlərin həllinə şərait yaranır. Üçüncüsü, Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri normallaşmağa doğru gedirsə, onlar Qarabağ məsələsinin də həllinə çalışmalıdırlar. Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri və Qarabağ bir-biri ilə bağlı, bir-birindən asılı məsələlərdir. Əli Babacanın Herald Tribunda çıxan məqaləsində belə deyilir. New York Times-da diqqəti çəkən yazı maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Amerika hökuməti böhranın aradan qaldırılması üçün 700 milyard dollarlıq zəmanət paketi təklif edib. Bəziləri paketin əleyhinədir. Vergi verənlərin pulunun əbəs yerə xərcləndiyini, hökumətin bərxərci yeməyə niyyətində olduğunu deyirlər. Məqalə müəllifi yazır ki, dollar tək Amerikanın deyil, dünyanın pul vahididir və hökumətin təklif elədiyi plan elə dünyanın dollar barədə fikrinə əsaslanır. Müəllifin fikrincə, Amerikalılar dünya bazarlarında baş verənlərə biganədirlər. Amma Amerikalılar hesablarını dollar adlanan kağız parçası ilə ödəyirlər və kreditorlar o dollarları nəinki qəbul edir, həm də aldıqları pulları Amerikanın qiymətli kağızlar bazarına qoyurlar. Amerika hər il istehsal elədiyindən çox istehlak edir və hər dəfə də borcunu yalnız özünün çap eləmək hüququ olan dollarla bağlayır. 1971-ci ildən bu yana dollar Amerika barədə yalnız müsbət fikir yaradıb. Amma indi Amerikanın maliyyə institutlarının sirkələndiyini görəndə dünyanın fikri dəyişir. Maliyyə Nazirliyi böhrandan çıxmaq üçün 700 milyard istəyir. Bu pulların necə xərclənəcəyi bəlli deyil. Birjalardan baxanda, xarici investorun gözü ilə baxanda Amerika hökumətinin təklif elədiyi plan etibarsız görünür. Daha çox siyasi risk təsiri bağışlayır. Müəllif yazır ki, bütün bunların necə qurtaracağı bilinmir, amma çətin ki, dollar bu iqtisadi böhrandan sağ çıxa. Müəllifin fikrincə, prezidentliyə namizədlər Barack Obama və John McCain maliyyə planı işləməli olacaqlar.
Doların qiyməti neftin qiymətindən birbaşa bağlıdır. Azərbaycanın həyatı marağında olan neftin qiymətinə qayıdaq. Son günlər neftin qiyməti gah birdən qalxır, gah da düşür. İndiki maliyyə böhranı neftin qiymətinə necə təsir eləyəcək? İqtisadi tənəzzül başlasa nefti kim alacaq? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlarda cərəyan edən maliyyə böhranı neft bazarında da kəskin eniş yoxuşlarda müşahidə olunur. Sentyabrın 22-sində günorta saatlarında neftin qiyməti barilə 130 dollar həddinə qalxandan sonra birjanın bağlanmasına yaxın 120 dollara endi, bir həftə əvvəl isə 100 dollara bərabər idi. Ertəsi günü sentyabrın 23-ündə qiymət yenə 108 dollar həddinə endi. Belə sürətli dəyişkənlik ekspertlərin fikrincə dünya boyu sərmayədarların ABŞ maliyyə böhranının gedişinə reaksiyalarının nəticəsidir. Bazar ertəsi günü enişin səbəbi iflas həddində olan bankları xilas etmək məqsədilə ABŞ hökumətinin iri vəsaitlər ayırmaq qərarının Vaşinqtonda yetərincə dəstək qazana bilməyəcəyi barədə nigaranlıqla bağlı olub. ABŞ Maliyyə Nazirliyi bankların yaşayış böhranı ilə bağlı itkilərinə təzminat olaraq 700 milyard dollar məbləğində vəsait ayırmağı təklif edib, lakin həmin təklifin ciddi narahatlıqla qəbul olunması əvvəlcə nigaranlığın, sonra isə neftin qiymətinin artmasına gətirdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin təklifin taliyi barədə sərmayədarların rəylərindən asılı olaraq yaxın bir neçə gün müddətində neftin həm bahalaşması, həm də ucuzlaşmasını gözləmək olar. Hal-hazırda Konqresdə qızğın müzakirələrin mövzusu olan həmin təklif barədə son qərar həftənin axırında müəyyənləşməlidir. İqtisadçılar deyirlər ki, ABŞ fond birjasında vəziyyət doların gücü və neftin qiyməti ümumi bir sistemin tərkib hissələridir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14.24 gənclik proqramı ilə davam edir. Sağ olun.